Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն այսօր չորեքշաբթի մարտի 16-ն է։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը պահանջում է հրատապ կարգով քննարկել Արցախում ստեղծված սոցիալական ճգնաժամի հարցը։ Ռուս-ուկրաինական բանակցությունները ծանր են ընթանում, ռուսները պնդում են, թե անկեղծ ցանկանում են խաղաղություն հաստատել։ Մինչդեռ պատերազմը շարունակվում է։ Բանակցային գործընթացին միանում են նաև թուրքերը։ Անորակ հրթիռներ անվամբ հայտնի գործով ամբաստանյաններից մեկի խափանման միջոցը փոխվել է։ Մյուսները դեռ կալանքի տակ են։ Բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Ադրբեջանական կողմն այսօր սկսել է վնասված գազատար խողովակի վերանորոգման աշխատանքներն, այս մասին քիչ առաջ հայտնել է Արցախի տեղեկատվական շտաբը, հիշեցնեմ, Լեռնային Ղարաբաղի գազամատակարարումը դադարեցվել էր մարտի 8-ին։ Ռուսաստանի հետ բանակցությունները դժվար են ընթանում, բայց կարևոր են, քանի որ ցանկացած պատերազմ ավարտվում է համաձայնագրով, անցած գիշեր հեռարձակված ուղերձում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նրա խոսքով բանակցությունների ընթացքում մեջբերում ավելի իրատեսական մոտեցումներ են հնչում։ Կիևի և Մոսկվայի միջև ընթացող բանակցություններում քննարկվում է Ուկրաինայի չեզոքության շվեդական մոդելն, այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, ավելի վաղ բանակցություններում ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդզինսկին հայտարարել էր, որ Կիևն առաջարկում է Ուկրաինայում ավստրիական կամ շվեդական մոդելի չեզոքա ռազմականացված պետություն ստեղծել։ Վարշավան առաջարկում է Ուկրաինայում ՆԱՏՕ-ի խաղապահ զորախումբ տեղակայել, այս մասին անցած գիշեր Կիև կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է Լեհաստանի փոխվարչապետ Յարոսլավ Կաչինսկին, հայտարարությունը հնչել է Եվրոպական պատվիրակության Կիև կատարած այցի ընթացքում, պատվիրակության կազմում էին Լեհաստանի, Չեխիայի և Սլովենիայի վարչապետները։ Ուկրաինայի հարցում Մոսկվայի և Անկարայի տեսակետները չեն համընկնում, այսօր Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ Մոսկվայում կայացած բանակցությունների մեկնարկին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ռուսական դիվանագիտության ղեկավարի Մոսկով մեջբերում, մենք բարձր ենք գնահատում և մեծ հարգանքով ենք վերաբերում Թուրքիայի դիրքորոշմանը, այդ երկիրը փորձում է օբյեկտիվորեն լուծել ներկա ճգնաժամից բխող բոլոր խնդիրները, հայտարարել է Լավրովը։ Բրյուսելում մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների հավաքը, որի քննարկման առանցքային թեման Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակն ու դաշինքի դրանից բխող գործողություններն են։ Ուկրաինային ցուցաբերող աջակցության հարցում մենք շարունակում ենք միասնաբար հանդես գալ համաժողովից առաջ, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը։ Եթե ռուս-ուկրաինական պատերազմը ձգձգվի, Ուկրաինայի բնակչության ճնշող մեծ ամասնությունը կհայտնվի չքավորության ճիրաններում, նման հայտարարությամբ են հանդես եկել ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ղեկավարները։ Ուկրաինական տնտեսության վերջին 18 տարիների ձեռքբերումները կարող են զրոյացվել 12-ից 18 ամիսների ընթացքում, հայտարարել է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ղեկավար Ախիմ Շտայները։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բաքվում մշտապես խոսում են Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու ցանկության մասին և միաժամանակ գրեթե ամեն օր դիմում այնպիսի գործողությունների, որոնց նպատակն է անտանելի դարձնել հայերի կյանքը Լեռնային Ղարաբաղում։ Մարդիկ դեռ գազ չունեն, զրկվում են դաշտերում, այգիներում աշխատելու հնարավորությունից, ենթարկվում են հոգեբանական տեռորի։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը առաջարկում է մարտի 22-ին քննարկել արցախահայության սոցիալական ծանր վիճակի հարցը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները պատիվ ունեմն ու Հայաստանը առաջարկում են ազգային ժողովի մարտի 22-ի հերթական նիստերի ընթացքում հրատապ քննարկել Արցախում գազատարի վթարից հետո առաջացած հումանիտար խնդիրները։ Հայաստան խմբակցությունից Արամ Վարդևանյանը ասում է, շատ կարևոր է, որ Հայաստանը համաժեք արձագանքի Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին։
Անօրինական կերպով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված հայկական տարածքներում, որտեղ անցնում է գազի խողովակը, վնասվել է հենց ադրբեջանական, այսպես ասենք, առերևույթ ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայացուցիչների կողմից, և մարտի 8-ից սկսած մինչ օրս Արցախում հազարավոր մեր հայրենակիցները զրկված են առհասարակ ջեռուցման հնարավորությունից, այնտեղ հիվանդանոցները նույնիսկ զրկված են ջեռուցման հնարավորությունից։ Ես ինքս մի քանոր առաջ Արցախում էի, իմ աչքով եմ տեսել, թե ինչպես օրինակ հիվանդանոցում, որտեղ կան 40-ից ավել պացիենտներ, մանկական հայկական հիվանդանոցի մասին էր խոսքը, առհասարակ զրկված էր ճեռուցման հնարավորությունից։
Հրատապնիստի համար անհրաժեշտ է պատգամավորների 1/4 ձայները, ինչն ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները առանց իշխանականների կարող են ապահովել։ Քվորում ապահովելու խնդիր ևս չկա, քանի որ քննարկումը կազմակերպվում է արդեն ընթացիկ նիստի ընթացքում։ Որպես հարակից զեկուցողներ կառավարությունից հրավիրել են արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին և փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին։ Իշխանական խմբակցությունից քննարկմանը մասնակցել չմասնակցելու մասին հարձագանք չեն ստացել։ Հրատապնիստի ընթացքում որպես հիմնական զեկուցող հանդես է գալու պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։
Արցախը էներգետիկ ճգնաժամի մեջ է և մենք խնդիրը միայն տեսնենք ոչ միայն այսօր ստեղծված իրողությունների պայմաններում, այլ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը նաև հետագա ժամանակահատվածում հնարավորություն ունենալու և արդեն ցույց է տվել, որ նա կիրառելու է այդ գործիքները Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների վրա ազդելու և Արցախի և Հայաստանի հետ կապված հարցերում, այսպես ասեմ, զիջումներ կորզելու համար։ Պաշտոնատար անձին, ովքեր այս հումանիտար իրավիճակի հետ կապված սոցիալ-տնտեսական կամ ենթակառուցվածքային առումով առնչվում են կամ ի պաշտոն է պետք է առնչվեին Արցախի անպատասխան մարմինների հետ, պետք է նաև բացատրություն ներկայացնեն, թե ստեղծված իրավիճակում ինչ կարելի են իրականացրել, որպեսզի ժամանակին կանխեին նմանատիպ իրավիճակը։
Արցախի ողջ տարածքում արդեն 9-րդ օրն է գաս չկա գազատարի վթար, ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող տեղանքում է Շուշիի մոտ ադրբեջանական կողմն էլ օրեր շարունակ թույլ չէր տալիս մտնել վթարի վայր և վերանորոգել խողովակը։ Միայն այսօր Արցախի տեղեկատվական շտաբից հայտնեցին, որ Հայաստանի կառավարության և ռուս խաղապաների աջակցությամբ իրականացվող բանակցությունների շնորհիվ ադրբեջանական կողմը սկսել է վնասված գազատարի խողովակի վերանորոգման աշխատանքները։ Գազի բացակայությունը բազմաթիվ խնդիրներ է ստեղծել հացի արտադրությունից, ջերուցումից մինչև ծանրաբեռնվածության պատճառով հոսանքի պարբերական անջատումներ։ Ցրտի պատճառով 2-7 օրվանից Արցախի դպրոցներում դադարեցրել են դասերը։
Ուկրաինայում դաժան պատերազմը շարունակվում է, Արևմուտքը և Ռուսաստանը պատժամիջոցներ են սահմանում միմյանց նկատմամբ, բանակցություններն էլ ընթանում են տեսակապի ձևաչափով։ Ռուսները հավատացնում են, թե ցանկանում են խաղաղություն կնքել, Կիևը նկատել է տալիս, որ կարող է ընդունել Ավստրիայի կամ Շվեդիայի տարբերակով ապառազմականացված չեզոք պետություն ստեղծելու տարբերակը։ Մոսկվան նշում է, որ դա հնարավոր է քննարկել, լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Բանակցությունները տեսակոնֆերանսի ձևաչափով այսօր էլ շարունակվում են, Կիևը և Մոսկվան հայտարարում են, թե բանակցություններում առկա է առաջընթաց, ռուսական կողմը բանակցությունների մեկնարկից վեր առաջին անգամ որոշ դետալներ է ներկայացրել։ Արևմուտքն էլ ասում է, թե քանի դեռ Ուկրաինայի քաղաքները ռմբակոծում և հրթիրակոծում են ռուսական ուժերի կողմից, խաղաղության պատրաստակամության մասին Մոսկվայի հավաստիացումներին չի հավատում։ Մինչդեռ Մոսկվան առաջին անգամ որոշ փակագծեր է բացել և ասել, թե ինչ է քննարկվում ռուս-ուկրաինական բանակցություններին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը մասնավորապես այսօր ասել է, թե այժմ քննարկվում է Ուկրաինայի ապառազմականացված պետության ավստրիական կամ շվեդական տարբերակը։ Դա կարող է դիտվել որպես փողզիջում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի պնդմամբ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև բանակցություններին որոշ ձևակերպումներ մոտ են համաձայնեցված լինելուն։ Որոնք են այդ ձևակերպումները, Ռուսաստանի արտգործնախարարը չի ասում, իսկ ռուսական պատվիրակության ղեկավար Պուտինի օգնական Մեդինսկին այսօր ավելի վաղ հայտարարել է, թե ուկրաինական կողմը բանակցություններին առաջարկել է Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակը Ավստրիայի կամ Շվեդիայի տարբերակով, ինչն էլ ավելի ուշ հաստատել է Պեսկովը։ Լավրովի խոսքով Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին սկսել է ավելի իրատեսորեն գնահատել իր երկրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։
Ռետորաբանության փոփոխությունը հավանաբար պայմանավորված է նրանով, որ ադեկվատությունն իր տեղն է գտնում Ուկրաինայի ռեկավարության գիտակցության մեջ։
Ուկրաինական ռուկավոստվը
ՌԲԿ հերոստալիքին տված հարցազրույցում Լավրովն այսօր հերթական անգամ պատերազմի մեջ մեղադրել է Արևմուտքին, ասելով, թե Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակը հնարավոր չէր կարգավորել խաղաղ ճանապարհով, քանի որ Արևմուտքը դա չէր ցանկանում։ Միևնույն ժամանակ նրա խոսքով այսօր ռուս-ուկրաինական բանակցություններին լրջորեն քննարկվում են անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Ռուսաստանի պահանջները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր հերթական ուղերձում ավելի վաղ ասել էր, թե բանակցություններում դիրքորոշումներն ավելի իրատեսական են թվում։
Զուստրիչի տրվայութ, як մենի դուպովիդայութ պոզիցի նա պրեղմորը զուչատ ժե ռելիստիչնիշը։
Հանդիպումները շարունակվում են եւ ինձ ասում են, որ բանակցային դիրքորոշումներն ավելի իրատեսական են հնչում, սակայն դեռ ժամանակ է պետք, որպեսզի որոշումները բխեն Ուկրաինայի շահերից։ Դա դժվար է, բայց կարևոր։
Սամը Ուկրաինա։
Ուկրաինայի իշխանությունները բազմիցս մերժել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Ուկրաինայի այսպես կոչված ապառազմականացման, Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների, ինչպես նաեւ Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում ճանաչելու հնարավորությունը։ Միևնույն ժամանակ Կիևը ակնարկում էր, որ կարող է հրաժարվել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ծրագրերից, եթե Ուկրաինան ստանա անվտանգության բավարար երաշխիքներ, այդ թվում Ռուսաստանից։ Լավրովն էլ իր հերթին պնդում է Մոսկվայի եւ Կիևի միջև բանակցությունները նպատակ ունեն ապահովել Ուկրաինայի չեզոք ռազմական կարգավիճակը, որպեսզի Ռուսաստանին երբեք սպառնալիքներ չգան այդ տարածքից։ Ավելի վաղ Զելենսկին հայտարարել էր, թե գործող ձևաչափով բանակցությունների հիմնական նպատակներից մեկն է համաձայնեցնել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահների հանդիպումը։ Մի շարք երկրներ արդեն առաջարկել են Մոսկվային նման հանդիպում կազմակերպել, այդ թվում Թուրքիան եւ Իսրայելը։ Այսօր Լավրովը հայտնեց, թե նման առաջարկով Մոսկվային դիմել է նաեւ Շվեյցարիան։ Մեծ Բրիտանիա արտաքին գործերի նախարար Թրասը BBC-ին ասել է, թե թերահավատորեն է վերաբերվում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև խաղաղ բանակցություններին, քանի դեռ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դուրս չի բերել զորքերը Ուկրաինայի տարածքից, ավելելով, թե Պուտինին պետք է կանգնեցնել ամեն գնով։
Ես թերահավատորեն եմ վերաբերվում խաղաղ բանակցություններին, քանի դեռ Պուտինը պատերազմ է մղում Ուկրաինայում։ Նա պետք է հրադադար հաստատի եւ դուրս բերի իր զորքերը, որպեսզի այդ խաղաղ բանակցությունները լրջորեն ընդունվեն։
Թրասը նաեւ մտավախություն ունի, որ եթե Պուտինը չպարտվի Ուկրաինայում, հավանական է, որ ուզենա ավելի առաջ գնա։ Արևմուտքը Թրասի խոսքով պետք է ամեն գնով կանգնեցնի Պուտինին։ Բրիտանիայի արտգործնախարարը Ուկրաինայում պատերազմ սկսած Ռուսաստանի նախագահին համարում է սպառնալիք աշխարհի համար։ Ի դեպ, Զելենսկին գրեթե ամեն օր հորդորում է Արևմուտքին, որ փակեն ուկրաինական օդը եւ օգնեն ուկրաինացիներին հաղթել ռուսներին։ Հակառակ դեպքում Ուկրաինայի նախագահի խոսքով Պուտինը կհարձակվի նաեւ Ուկրաինայի հարևան ՆԱՏՕ անդամ երկրների վրա։ Հավելեմ նաեւ, ՌԲԿ-ին տված հարցազրույցում Լավրովն այսօր ասել է, թե Միացյալ Նահանգները աննախադեպ ճնշում են գործադրում չեզոք դիրքորոշում որդեգրած երկրների, այդ թվում Չինաստանի, Հնդկաստանի, Եգիպտոսի և Թուրքիայի իշխանությունների վրա, փորձելով համոզել նրանց չհամագործակցել Ռուսաստանի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Անկարան փորձում է նպաստել ռուս-ուկրաինական պատերազմի դադարեցման։ Այսօր Մոսկվայում սկսվել է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովի եւ Մևլութ Չավուշօղլուի հանդիպումը։ Նրանք երկրորդ անգամ են հանդիպում մեկ շաբաթվա ընթացքում, նախորդը մարտի 10-ին էր Անտալիայի միջազգային դիվանագիտական հավաքում։ Չավուշօղլուն վաղը կմեկնի Կիև։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր Մոսկվայում է։ Նրան արդեն ընդունել է ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովը։ Արտգործնախարարների հանդիպման օրակարգում երկկողմ եւ միջազգային խնդիրներն են, մասնավորապես Ուկրաինայի ճգնաժամը։ Առանձնազրույցից առաջ ռուսաստանի արտգործնախարարը նախ նկատել է, որ Ուկրաինայի հարցում Մոսկվայի եւ Անկարայի դիրքորոշումները չեն համընկնում, բայց նաեւ շեշտել, որ ռուսաստանը հարգում է Թուրքիայի տեսակետը։
Գաղտնիք չէ, որ Ուկրաինայի հարցում մեր դիրքորոշումները չեն համընկնում, բայց մենք շատ ենք գնահատում եւ մեծ հարգանք ունենք Թուրքիայի դիրքորոշման հանդեպ, որը ձգտում է օբյեկտիվորեն լուծել այս ճգնաժամի պատճառով ստեղծված խնդիրը։ Եվ իհարկե մենք բարձր ենք գնահատում Անկարայի պատասխանատվությունը Մոնտրոյի կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունների կատարման հարցում։
И, конечно же, мы видим и ценим ответственный подход Анкары к соблюдению обязательств по Կոնվենցիայի մանդատը։
Թուրքիայի արտգործնախարարը ասել է, որ այս դժվար ժամանակներում դիվանագիտությունն ու երկխոսությունը ավելի մեծ կարևորություն են ստանում։ Չավուշօղլուն ընդգծել է, որ ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի սկզբից Թուրքիան հստակ արտահայտել է իր հավասարակշիռ եւ անկողնակալ դիրքորոշումը։
Որպես երկու կողմի հետ էլ լավ հարաբերություններ ունեցող երկիր անկեղծ միջնորդական դեր ստանձնեցինք չնայած բոլոր դժվարություններին։ Այս համատեքստում նաեւ հայտարարեցինք, որ ինչպես միշտ լիովին պահպանելու ենք Մոնտրոյի կոնվենցիայի դրույթները։
Մոնտրո
Կոնվենցիան, որի մասին խոսեց և Լավրովը, և Չավուշօղլուն, թույլ է տալիս Թուրքիային պատերազմի կամ դրա վտանգի ժամանակ փակել իր նեղուցներով հակամարտող կողմերի ռազմական նավերի անցումը միջերկրականից դեպի Սև ծով։ Մոսկովյան բանակցություններից հետո վաղն արդեն Չավուշօղլուն կմեկնի Կիև, հանդիպելու ուկրաինացի գործընկերոջը Դմիտրի Կուլեբային։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը նախորդին Անկարայում տեղի ունեցած կառավարության նիստից հետո հայտնել էր, որ նախարար Չավուշօղլուին գործուղում է Մոսկվա և Կիև շարունակելու ակտիվ աշխատանքը կողմերի հետ։
Արտգործնախարարը հանդիպումներ կունենա երկու կողմի հետ, շարունակելով Անկարայի ջանքերը հրադադարի հաստատման և խաղաղության վերականգնման
ուղղությամբ։
Ռուս-ուկրաինական արճակատման ամենասկզբից Թուրքիան ձգտում է միջնորդ դառնալ հակամարտող կողմերի միջև, օգտագործելով Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ իր լավ հարաբերությունները։ Անցած 3 շաբաթվա ընթացքում նախագահ Թայյիփ Էրդողանը հասցրել է 3 հեռախոսազրույց ունենալ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, մեկ անգամ էլ խոսել է Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Թուրքիայի նախագահը ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի հարցով ավելի քան 20 պետական առաջնորդի և միջազգային կառույցների ղեկավարների հետ է շփվել։ Անցած շաբաթվա վերջին Անտալիայի դիվանագիտական համաժողովի շրջանակում կայացավ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարների հանդիպումը Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի մասնակցությամբ։ Չնայած այդ հանդիպումը էական արդյունք չտվեց և հրադադարի շուրջ կողմերը պայմանավորվածության չհասան, Անկարան այդ հանդիպման անցկացումն արդեն իսկ դիվանագիտական լուրջ հաջողություն է համարում։
Վերադառնանք հայոց ռազմական հրթիռներին, այն սպառազենին, որը չի կիրառվել, քանի որ պիտանի չէր։ Այս դատական գործը հայտնի է անորակ հրթիռներ անվամբ։ Ամբաստանյալներից մեկը զինամթերքի մատակարարման բիզնեսի հայտնի գործիչ Դավիթ Գալստյանը, նույն ինքը պատրոն Դավոն, գրավի դիմաց ազատ է արձակվել, թե ինչու խափանման միջոցը չի փոխվել մյուս ամբաստանյալների դեպքում, կիմանանք Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժ։
2 միլիարդ 700 միլիոն դրամի չափով հնարավոր վնասի վերականգնումը չի նշանակում, թե զենքի մատակարար Դավիթ Գալստյանն ընդունել է իր մեղքը, շեշտում է նախորդին կալանքից ազատ արձակված Գալստյանի պաշտպան Արմեն Անդրիկյանը։ Փաստաբանի խոսքով դեռևս նախաքնության փուլում են իրենք պատրաստակամություն հայտնել փոխհատուցել հնարավոր վնասը, իսկ թե ինչու, Արմեն Անդրիկյանն այսպիսի բացատրություն է տալիս.
Մենք ցանկանում ենք նշել, որ մենք չենք ընդունում առաջադրված մեղադրանքը, բայց միևնույն ժամանակ պետությանը ցույց ենք տալիս, շահագրգիռ կողմին ցույց ենք տալիս, որ այստեղ կա ապահովման հնարավորություն և պետությունը հանգիստ պետք է լինի, որ եթե ի վերջո հաստատվեց մեղքը և վնասը, ապա դա վերականգնելու հնարավորությունները առկա են։
Մեղադրող դատախազը դեմ չէր արտահայտվել զենքի մատակարարի ազատ արձակմանը, գլխավոր դատախազությունից ավելի ուշ պարզաբանեցին նման դիրքորոշման պատճառի համար, նախ հիմք է հանդիսացել այն հանգամանքը, որ Գալստյանն արդեն լիովին վերականգնել է մեղսագրվող հանցագործության պատճառված վնասի ամբողջ չափը։ Գլխավոր դատախազությունում համարում են, որ նվազել է վկաների վրա նրա ապօրինի ազդեցության ռիսկը։ Գալստյանն ազատ էր արձակվել $100,000 գրավի դիմաց։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանի խոսքով
Ինչ հետ կապված բոլոր դատավարական ընդհանրական գործողություններն ավարտված են և այդ ապօրինի ներգործության ռիսկերը էականորեն նվազել են։
Մինչդեռս դատախազության մյուս 3 մեղադրյալների, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեպքում առկա է ռիսկը, որ նրանք կարող են ապօրինի ազդեցություն ունենալ դատավարության մասնակիցների վրա, շեշտում են նրանքի տարբերություն Գալստյանի, նախկինում բարձր պաշտոններ են զբաղեցրել, բացի այդ, նրանց առնչվող հարցակնության փուլը դեռ չի ավարտվել։ Դատարանը նախորդին ամփոփող էր թողել մյուս 3 առանցքային մեղադրյալների՝ շուրջ կես տարի բան տարկված պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի, գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Ստեփան Գալստյանի ու զինված ուժերի ռազմական ավիացիայի նախկին պետ Ավետիկ Մուրադյանի խափանման միջոցը։ Նրանք կալանքը գրավի դիմաց փոխելու միջնորդություն էին ներկայացրել Դավիթ Տոնոյանին, վերաքնիչ քրեական դատարանում էլ անձնական երաշխավորություն էին ներկայացրել իշխանական պատգամավորներ Վիլեն Գաբրիելյանը, Քրիստինե Պողոսյանն ու հանրապետ պետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։ Նրանց պաշտպանները չեն ընդունում գլխավոր դատախազության դիրքորոշումը, պնդում են, որ որևէ փաստական տվյալ չկա, որ նրանք կխոչընդոտեն արդարադատության իրականացմանը։
Ոչ պիտանի սպառազինը հայոց զինված ուժերի միակ խնդիրը չէ։ Եվ նախկին, և ներկայիս իշխանությունը բազմիցս խոստացել են լուծել առողջական խնդիրներով երիտասարդներին բանակ զորակոչելու հարցը, մյուս խոստումն էլ արդեն զորակոչվածների առողջությունը պաշտպանել բոլոր միջոցներով, բայց ավաղ երկու խոստումների իրականացումն էլ խնդրահարույց է թվում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հունվարի 16-ին ինքը պետք է գար տուն, բայց 16-ին իրա թաղումը եղավ։
Շարքային Ռադիկ Թաթոսյանը 44-օրյա պատերազմի արհավիրքով անցնելուց 2 ամիս անց 2021 թվականի հունվարին է մահացել։ Պաշտոնական թղթերում մի քանի պատճառ է նշված՝ երկկողմանի թոքաբորբ, սուր միակարդիտ, կովիդի հարցական ախտորոշում։ Մայրը Կարինեն տարակուսում է, ինչպես պատահեց, որ առողջ բանակ զորակոչված իր տղան մեկ օրում գնաց։
Ոնց կարա երեխեն իրա ոտով մտնի սանչաս ու մի քանի ժամում մահանա։
Հադրութում շրջափակումից հրաշքով փրկված կարմիր շուկայի մարտերին մասնակցած և մեկ օրում հանկարծ թոքաբորբից և սրտի կանգից կյանքին հրաժեշտ տված Ռադիկ Թաթոսյանի մահվան առիթով քրեական գործ է հարուցվել։ Անփութության և բժշկական սպասարկման մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հոդվածներով։ Այդուհանդերձ ավելի քան մեկ տարի անց այս գործով չկա ոչ կասկածյալ, ոչ մեղադրյալ։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը որևէ այլ տեղեկատվություն չհաղորդեց, ասելով, թե դիակի լրացուցիչ փորձաքննության արդյունքները դեռ չեն ստացել։
Ոչ մի բան չեն ասում ես։ Իրենք ձգձգում են ամեն օր։
Ծնողները արդեն չեն էլ հավատում, որ իրենց տղայի մահվան մեղավորը կգտնվի։ Հուսահատ թերթում են մահվան եզրակացությունը, պաշտոնական այլ փաստաթղթեր, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է, ինչպես է Շարքային Թաթոսյանը մի քանի անգամ գանգատով դիմել բուժկետ, սակայն տղային այդպես էլ ժամանակին հետազոտման չեն ուղարկել։ Վերջին անգամ բողոքել է դժվարաշնչությունից, արյունը հետ տվել։
Այդ ժամանակ ինքը խեղդվում էր կամ հետ էր տալիս։ Ես այդ հասկացա։ Ինձ ասաց, «Մամ, չեմ կարող խոսամ, հետո կզանգեմ»։ Ու հանջատեց հեռախոսը։
Սա վերջին զանգն էր։ Ծնողները չեն էլ հասել տղայի մոտ զորամաս։ Ճանապարհին արդեն իմացել են, որ Ռադիկ այլևս չկա։
Շտաբով էին տեղափոխում, բայց հիվանդին ոնց կարող էին նման հիվանդին շտաբով տեղափոխել, ինչու ոչ վերտայլոտով։ Ինչի համար էր այդ ամեն ինչը։ Չէ՞ որ երեխեն պատերազմ միջով էր անցել։ Մեկ վայրկյան էլ, մեկ ռոպեն էլ կյանք էր իրա համար։
Թակել են տարբեր պաշտոնյաների դռներ, այդպես էլ չեն կարողանում բացատրություն ստանալ, ինչու դաժան պատերազմը անցած տղային գոնե պատշաճ բժշկական հետազոտության չենթարկեցին։
Եթե կարող էին ստուգել, եթե կարող էին փրկել, ինչու չէին անում։ Պետք է զինվոր մահանար նոր։
Որդեգորույս մոր բարձրացրած հարցի պատասխանները ազատությանն էլ դեռ չի հաջողվել պարզել պաշտպանության նախարարությունից։ Փետրվարին ռազմական գերատեսչություն ուղարկած մեր նամակում խնդրել էինք նաև պարզաբանել շարքայիններից քանիսն են պատերազմից հետո առողջական լուրջ խնդիրներ ձեռք բերել, դադարեցվել է արդյոք նրանց ծառայությունը, պատշաճ բուժ սպասարկում մատուցվել է և այլն։ Նախարարությունից հավելյալ ժամանակ են խնդրել այս հարցերին պատասխանելու համար։ 2019 թվականին 50, 2020-ին 100, 2021-ին 76 զին ծառայող է մահացել խաղաղ պայմաններում, ոչ հակառակորդի կրակից։ Զինվորների ու բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպանները սեփական վիճակագրությունը ունեն։ Ըստ Հելսինգյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի, զինված ուժերում մահերի 25-30%-ը առողջական խնդիրների հետևանք է։ Օրինակ 2019-ին 13, 20-ին 25, 21 թվականին 17 զինվորական է մահացել բանակում այս կամ այն հիվանդության հետևանքով։
Եվելի Ուկրաինայի պատերազմ, ռուսական ռումբերը, հրթիռները հրետանին սարսափ են սփռում երբեմնի եղբայրական ժողովրդի տարածքում։ Դոնբասում էլ պայթյուններից խաղաղ մարդիկ են զոհվում, մահեր, վիրավորներ, գերիներ, այդպիսին է 2022 թվականի գարունը արևելյան Եվրոպայում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ օր 21-րդ, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Նախ անդրադառնամ Ուկրաինայի մարտական գործողությունները լուսաբանող լրագրողների կորուստների։ Նախորդին Fox News-ը հայտնեց, որ Կիևի մոտ զոհվել են Fox News-ի օպերատոր Պիեր Զակրիևսկին և ուկրաինացի լրագրող Օլեքսանդրա Կովշինովան, վերջինս որպես խորհրդատու ուղեկցում էր օտարերկրյա լրագրողներին։ Fox News-ի լրագրող Բենջամին Հոլը վիրավորվել է, նրան հիվանդանոցում վիրահատել են։ Լրագրողների խմբի ավտոմեքենան հրետակոծության տակ էր ընկել ենթադրաբար ռուսական ուժերի կողմից։ Այս միջադեպից մեկ օր առաջ Կիևի շրջանի Իրպեն քաղաքում ռուսաստանցի զինվորականների կրակից զոհվել էր ամերիկացի լրագրող Բրենտ Ռենոն, իսկ նրա օպերատորը վիրավորվել։ Այսօրվա մարտական գործողությունների մասին ուկրաինական կողմը հայտնում է, որ ռուսական ուժերը հարվածել են Ուկրաինայի կենտրոնում գտնվող Վիննիցա քաղաքի հեռուստաաշտարակին։ Սա առաջին անգամը չէ, երբ թիրախավորվում են հեռուստաաշտարակները, մասնավորապես մարտի 1-ին ռմբակոծվել էր Կիևի հեռուստաաշտարակը։ Զապորոժիայի մարզային վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Ստարուխը հայտնում է, որ առաջին անգամ հրթիռակոծվել են Զապորոժիայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, զոհեր չկան։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Զապորոժիայի երկաթուղային կայարանի մոտ պայթյուն է որոտացել։ Ուկրաինայի մարտական վայրերից տեղահանված բնակիչների մի մասը տարահանվում է հենց Զապորոժիա քաղաք։ Ուկրաինական էներգոատոմը հայտնում է, որ ռուսական ուժերը փորձել են գրավել հարավ-ուկրաինական ատոմակայանը, որը 3 ռեակտոր ունի, բայց ուկրաինական ուժերը Վոզնեսենսկի մոտ 2 կամուրջ պայթեցնելով կարողացել են կանգնեցնել նրանց, այս մասին ասել է էներգոատոմի ղեկավարի պաշտոնակատար Պետր Կոտինը։ Հարավ-ուկրաինական ատոմակայանը գտնվում է Նիկոլաևի մարզում, Վոզնեսենս քաղաքից 36 կիլոմետր հյուսիս։ Մինչ հիմա ռուսական ուժերը իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել չգործող Չեռնոբիլի ատոմակայանը և Զապորոժիայի ատոմակայանը, որն իր 6 ռեակտորներով Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանն է։ Մարտական գործողությունների մասին նաև հաղորդվում է, որ ռուսական ռազմանավից կրակ է բացվել Օդեսայի մոտ ափամերձ տարածքների վրա։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաղորդագրության, ռազմաճակատում էական փոփոխություններ չկան։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը ևս Ուկրաինայի իրավիճակի մասին պարբերաբար վերլուծություններ է հրապարակում, ևս այսօրվա հրապարակման ռուսական ուժերը դեռևս չեն կարողանում հաղթահարել դժվարությունները Ուկրաինայի տարածքում խորանալու համար։ Առավոտյան ուկրաինական և ռուսական կողմերը հերթական ամենօրյա տեղեկատվությունն են հաղորդել ընթացիկ մարտական գործողությունների և հակառակորդի կորուստների մասին։ Ըստ կողմերի տվյալների, պատերազմի սկզբից ի վեր ոչնչացվել է հակառակորդի հարյուրավոր տանկեր, զրահամեքենաներ, զենիթահրթիռային համակարգեր, ռազմական օդանավեր և ուղղաթիռներ, ռազմական այլ տեխնիկա և ենթակառուցվածքներ։ Անկախ աղբյուրներից, այդ տվյալները հնարավոր չէ ճշտել։ Իրենց սեփական կորուստների մասին կողմերը չեն հաղորդում կամ դա տեղի է ունենում հազվադեպ, երբ այլևս հնարավոր չէ հերքել։ Մասնավորապես սոցցանցերում լուսանկարներ, տեսանյութեր էին տեղադրվել, որոնք ցույց էին տալիս հյուսիսային Օսիայից ռուսական զորքերի տեղաշարժ։ Ռազմական տեխնիկան և զինվորական ստորաբաժանումները շարժվում էին դեպի Ռուսաստան։ Հյուսիսային Օսիայի նախկին ղեկավար Էդուարդ Կոկոյտան հաստատել է, որ ռազմական ստորաբաժանումը ցխինվալից մեկնել է Ուկրաինա։ Այսօր Հյուսիսային Օսիայի իշխանությունները հայտնեցին, որ Ուկրաինայում զոհվել է ցխինվալի բնակիչ, ռուսական բանակի զինծառայող Անդրեյ Բակայևը, նրան հետ մահու պարգևատրելով արիության համար մեդալով։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։